oma palgi osaline eemaldamine. Ma usun, et palk on võimalik osaliselt eemaldada. Võtame näiteks kirja galaatlastele 6.1. Vennad, kui inimest peaks ka tabatama mingilt üleastumiselt, siis teie vaimu saanud parandage niisugust tasase vaimuga, jälgides ennast, et te ise ei satuks kiusatusse. Ütleme näiteks, et olen leidnud venna, kes on sooritanud abielurikkumise patu. Ta pole mitte üksnes himustanud, vaid on sõna otseses mõttes maganud naisega, kes pole tema abikaasa. Ma tunnen, et keegi peaks teda manitsema. Kas mina sobin? Absoluutses mõttes mitte, sest ka mina olen patune. Tegelikult suudan ma end kujutleda tegemas seda sama, mis tema, kuid Jumal on mind hoidnud. Aga kuna mul pole abielu välis suhet, siis olen ma teatud mõttes selle palgi oma silmast eemaldanud. Põhjus, miks minust võib abi olla, on see, et ma ei hakka vigu otsima. Ütleksin talle, et mina võiksin seda sama teha. See ei tähenda tingimata, et ma ta ümber pööraks. Aga tänu sellele ei pruugi ta minu juttu pahaks panna ega pidada mind näägutajaks. Ta mõistab, et muretsen tema elu ja vaimuliku seisundi pärast, rääkimata Jumala nime austamisest. Mõne aasta eest tuli kahel koguduse vanemal rääkida oma kirikus mehega, kellel oli abieluväline suhe. Teel selle mehe maja juurde küsis üks teiselt. Mis sa arvad, kas sa võiksid sama pattu teha? Vastus oli, ei. Küsimuse esitanud koguduse vanem vastas, sa ei sobi selle mehega rääkima. Ja külaskäik jäi ära. Vaja on enne kõike vaimu, mida Paulus kirjeldab. Galaatlaste 6.1. Vennad, kui inimest peaks ka tabatama mingilt üleastumiselt, siis teie, vaimu saanud, parandage niisugust tasase vaimuga, jälgides ennast, et te ise ei satuks kiusatusse. See, kes on täiesti teadlik, et ta võib sooritada sama teo, aga Jumal on teda hoidnud, on ainus, kes võib aidata langenud kristlast. Seepärast ma usun, et palki on võimalik osaliselt eemaldada. Me ei suuda seda täielikult, kuid võime teha osaliselt, piisavalt selleks, et näeksime end patusena, kuid mitte sooritamas samu patte, mida püüame korrigeerida. Rusika reegel kõlab, kes on enda vastu kõige karmim, see on tõenäoliselt teistega kõige leebem. Need, kes tunnevad kõige paremini oma nõrkusi, suudavad kõige paremini aidata teisi. Need, kes ei loe moraali, vaid hoopis julgustavad, on kõige sobilikumad lepitama ja õigele teele juhatama. Sest need, kes tahavad aidata kohut mõistmata, teavad liigagi hästi, et neil on palk silmas ja tunnevad oma nõrkusi. Need inimesed on suurema tõenäosusega edukad seal, kus teised läbi kukuvad. Nad on tõenäolisemalt oodatud sinna, kuhu näägutajaid ei oodata. Kui oleme oma palgiga tegelenud soovitatud viisil, siis juhtuvad järgmised asjad. See, kes püüab kaasinimest aidata, ei lähe emotsioonidega kaasa, mis tähendab, et tal pole isiklikke arveid klaarida. Ta pole ärritatud ega seesmiselt tasakaalutu. Mängu ei tule ka enesehinnang. Kui Jeesus käsib meil eemaldada oma silmast palgi, siis peab ta silmas, et peaksime loobuma kui oleme pinnuga inimese peale pahased. Me saame kaas inimest abistada vaid nii palju, kui me tõepoolest armastame ja hoolime. Ega ole tema peale pahased. Kui ärritus üle pea kokku lööb, siis pole meist abistajana mingit kasu. Kui mängu tulevad arvustav vaim ja ebaõiglane kriitika, siis pole ka kibedus kaugel. Peame meeles pidama, et kibedus on peamine viis, kuidas me vaimu kurvastame. Seepärast ütles Jeesus, tõmba palk välja. Tihti peale on just kibestumine see, mis sunnib meid kedagi paika panema. Ainult siis, kui pole kibedust, suudame me võib-olla aidata. Seepärast suudab sageli kõige paremini aidata just see, kes pole olukorraga otseselt seotud. Ma ei väida, nagu oleks see ainus isik, kes suudab aidata, sest täielik andestus tähendab kibestumise puudumist. Ja see, kes on täielikult andestanud, võib olla väga hea aitaja. Ent minu pinnu suudab kaas inimese silmast ettevaatlikult eemaldada vaid see, kes pole asjaga isiklikult seotud. Selline inimene on erapooletult osavõtlik. See tähendab, et tegu on osavõtlikkusega ilma eelarvamuste või emotsionaalse sidemeta. Kõik professionaalid, juristid, arstid, teadlased ja vaimulikud peavad oma tööd tegema erapooletu osavõtlikkusega. Jurist on osavõtlik kõikide oma klientide vastu, kuid ei võta oma tööd nii isiklikult, et see hakkaks tema und häirima. Vaimulik või arst on osavõtlik kõikide suhtes, kes tema poole nõu küsimiseks pöörduvad. Kuid ei ela kaasa sel määral, et ei suuda enam mõistliku nõu anda. Osavõtlikkus tähendab, et te hoolite abivajajast, kuid ei klammerdu tema külge ega muutu see teile kinnismõtteks. Isik, kellel on näiteks tõsine seksuaalne nõrkus, ei suuda tõenäoliselt aidata seda, kes tuleb tema juurde sama probleemiga. Palgi eemaldamine tähendab, et te tõepoolest aitate seda inimest, sest te olete osavõtlik ega ela tema peal välja oma probleeme. Tulemuslikult saab nõustada vaid see, kes on ühtaegu osavõtlik ja erapooletu. Vahel on abielu nõustamine ainus võimalus edasi minna, sest mees ja naine pole teineteise suhtes osavõtlikud ega erapooletud, vaid kõrvuni oma emotsionaalse saasta sees. Teisi sõnu, nõustaja peab olema erapooletu, et aidata abieluraskustest üle saada. See, kel on pinnu eemaldamiseks vajalik ettevalmistus, on erapooletu. See tähendab, et ta ei loe moraali, ei tekita inimeses süütunnet, ega lähtu mingist isiklikust huvist. Vaid selline lähenemine teeb au Jumala nimele. See, kes on neutraalne, kuid samas kaastundlik, on tõenäoliselt samuti sobiv ja saavutab samuti hea tulemuse. Seepärast ei saa ma teid teie probleemi juures aidata, kui mind pahandab, et teil on selline probleem. Minu pahameel näitab, et pean loobuma võimalusest teid aidata. Ma ei suuda teid aidata. Jeesus ei ütle meile, kuidas oma silmast palki eemaldada. Tõenäoliselt seepärast, et absoluutses mõttes pole see võimalik. Ent kui pöörame oma palgile piisavalt tähelepanu, siis aitab see meil hoiduda näpuga näitamisest ja nägutamisest. Samuti ei kuritarvitame Jeesuse sõnu, mis selle arutelu avasid. Ärge mõistke kohut, et teie üle ei mõistetaks kohut. kokkuvõtteks võib öelda, et minu arvates võtavad need põhimõtted kokku selle, mida Jeesus mõtles, kui ta rääkis, millal on kohane kohut mõista ja millal mitte. Te peate loobuma, kui teid pahandab, et miski või keegi teid ärritab. Kui olete isiklikult või emotsionaalselt seotud, isegi kui tegu on ebaõiglusega, muidugi kui teid ei kutsuta tunnistama või arvamust avaldama. Kui te tahate karistada või tagasi teha, kui mängus on kadedus või armukadedus, kui see küsimus on seotud teie enese hinnanguga. Me saame aidata, kui meie tegevus on vajalik, julgustav, õpetav ja vääristav. Kui teist oleks vastutustundetu vaikida või oleks kohatu mitte sekkuda, sest teil on võimalus aidata. Kui erapooletu isik on teid appi kutsunud, kui te olete täiesti erapooletu, ega ole ärritunud, ega pahane. Kui teile pole miski olulisem kui Jumala au. Aga ettevaatust. Paljud kasutavad seda ettekäändena. Ühel päeval saate teada, kas hoolisite tõepoolest Jumala aust või oli see teie enda oma. Kunst endale andestada ja unustada. Kui me oma patut tunnistame, on tema ustav ja õige. Nõnda, et ta annab andeks meie patud ja puhastab meid kogu ülekohtust. Johannes 1. kiri 1.9. Piibli armastuse peatükk Pauluse 1. kiri korintlastele 13 näitab suurepäraselt täieliku andestuse põhjust ja tagajärge. Selle imelise kirjutise pärl on 5. salm. Ta ei jäta meelde paha. Kreeka sõna eitava kesksõnaga tähendab mitte arvet pidama või süüdistama. See sõna on olulisel kohal Pauluse õpetuses õigeks mõistmisest usu kaudu. Sellele, kes usub, arvestatakse selline usk õiguseks. Teises sõnastuses kohtame sama mõtet. Rooma 4.8. Õnnis on mees, kelle pattu issand ei arvesta. Seega pole vaja arvet pidada, süüdistada või arvet pidada üleastumiste üle, sest Jumal teeb seda ise. Seega, ärge pidage arvet kaas inimese pattude üle. Jumala silmis neid patte enam pole. Ega ka meie silmis, kui andestame täielikult. Oleme juba tõdenud, et kurjus on olemas. Muidugi te näete kurja, kuid te kustutate selle ära. Enne kui see juurdub teie südamesse, tuleb kaas inimese üleastumine teadlikult unustada. Seega ei saa kibestumine südamesse juuri ajada. Aga kui see juba on südamesse juurdunud, käivad asjad sama rada. Tuleb peatada arve pidamine. Armastus, mida kirjeldatakse 1. Korintuse 13, on võimalik vaid tänu täielikule andestusele. See tähendab arve raamatute tükkideks rebimist. Üleastumist ja ülearvepidamisest loobumine on ühte aegu vaktsiin ja ravim. Kui suudate kurjusest üle olla juba alguses, siis ennetab see kibestumise teket. Aga kui kibestumine on juba tekkinud, tuleb püüda hävitada üleastumiste arvepidamine, et haiget saamine ei saaks jälle esile kerkida. Saatan teab, mida meie teame, ning ta otsib ööl ja päeval võimalust meie nõrkuste ära kasutamiseks. Ta kasutab võimaluse korral ära igasuguse nõrkuse. Saatanale meeldib, kui me ei suuda andestada ja kipume näpuga näitama. Seoses andestamisega märgib Paulus, et saatana plaanid pole talle teadmata. Saatan võtab meie üle võimust peamiselt meie kibestumise kaudu. Me ei lase mingil sündmusel minna, vaid klammerdume selle külge. Kibestumisest vabanemine on äärmiselt oluline, sest muidu ulatame saatanale hõbekandikul kutse sisse kolida ja meie üle võimust võtta. Kui me pole piisavalt tähelepanelikud, teeb ta seda kindlasti. Eksimuste üle arvet pidada on hädaohtlik. Miks me peame arveraamatuid? Selleks, et neid kasutada. Miks me peame arvet eksimuste üle? Selleks, et neile viidata. Ma pean seda meeles, ütleme, ja teemegi nii. Ja varem või hiljem see nii lähebki. Me kasutame eksimuste arvepidamist selleks, et neile tähelepanu juhtida ja tavaliselt ka karistada. Sageli karistame kaasinimesi, tekitades neis piinavat süüdunnet. Kuigi mõistusega võime omaks võtta Jumala sõnad, minu päralt on kättemaks, ütleme tegelikult oma südames, Jumal ei tee oma tööd. Nii teemegi Jumala tööd, karistades neid, kes meile haiget teevad. Olgu see siis abikaasa, sugulane, kirikujuht, endine õpetaja või vastik ülemus. Armastus on valik ja tahteakt. Eksimuste üle arvepidamine on samuti tahteakt. Kuigi see tekib justkui iseenesest. Eksimuste üle arvepidamisest loobumine on alati teadliku valiku tulemus. Arvepidamisest loobumise võti on seega täielik andestus ja oma suuvärgi ohjeldamine. Meie sõnad võivad põhjustada metsatulekahju, millest räägitakse Jaakobuse kirjas. Nõnda on ka keel väike ihuliige, aga kiitleb suurte asjade üle. En näe, kui väike tuli süütab suure metsa. Ka keel on tuli. Keel, see ebaõiluse maailm, on seatud meie ihuliikmete hulka nii, et see rüvetab kogu ihu ja süütab põlema eluratta, nagu ta ise on süüdatud põrgust. Uskumatu, aga kurjusele osutamine ei kõrvalda seda meie meelest, vaid põhjustab kontrollimatu tulekahju ja see ladestub meisse nagu mürk. See mürk ei kao, vaid seda tekib juurde ning viimaks muutub see 1000 korda hullemaks. See on saatana võit. See algab tõepoolest keelest, kuid viimaks on see ikkagi seotud eksimuste üle arvepidamisega. Kuidas siis keelt kontrollida? Ma usun, et neist kahest asjast on abi. Ärge juhtige kaasinimese tähelepanu tema eksimusele ja ärge rääkige kellegi puudustest, kui teda kohal pole. Kui see muutub teadlikuks elustiiliks, siis võib ka eksimuste arvepidamine hävida. Teisisõnu, kui keeldume haavamist, jutuks võtmast, siis eksimuste arvepidamine hävib ega paina teid pidevalt. Seda sorti asi võib aset leida kujutletavas vestluses. Seda siis, kui te ei suuda unustada seda, mida ta tegi, ja te meelisklete järjekindlalt selle üle, mida tahaksite solvajale öelda või teha, ning mida võiksite teistele rääkida. See vestlus võib aina jätkuda, võib kuluda terve tund, mille vältel pole tehtud midagi kasulikku ega ole ka teie enesetunne paranenud. Ühel õhtul, kui kell näitas juba 11. õhtutundi ja ma seadsin end unele, avastasin, et pean endaga kujutletavat vestlust kellegi kohta. Kujutlesin, et saan sellele inimesele ära teha. Kujutlesin olukorda, kus mul on võimalik näidata end heas ja teda halvas valguses. Ent püha vaim sekkus imelisel viisil. Kuulsin, kuidas ta ütles. Sa võid kohe praegu saavutada võidu, kui ei mõtle enam oma nime puhtaks pesemisele. Kuigi see vestlus toimus üksnes minu peas, mõistsin, et võin võita. Oma vaimus. See oli imeline hetk. See oli pöördepunkt. Tundus, nagu oleks see tõeline. Ja ma ei öelnud midagi selle inimese kohta. Minu süda täitus rahuga ja ma mõistsin, et ei alusta enam kunagi kujuteldavat vestlust. Kuigi see tähendas, et loobun enda õigustamisest. Ma ei soovita ka teil laskuda kujuteldavasse vestlusse. Ent neile, kes peavad seda tervendavaks, ütlen, et teie mõtted peavad olema positiivsed ja terved. Ärge pidage arvet oma mõtetes ja on vähem tõenäoline, et väljendate seda oma sõnades. Kui mul on kiusatus öelda midagi negatiivset, kuid ma vaikin, tunnen ma sageli endas püha vaimu vabastavat väge. Just kui oleks Jumal mind kiitnud. See on väga hea tunne. Pealegi tunneb Jeesus kaasa meie nõrkusele ja samas laseb ta meil rõõmustada nõrkuste võitmise üle. Ta tasub meile imelise rahuga. Ta saadab tunnistama oma vaimu.